Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin ayelsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa bitootessa 25 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 16 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Bosonni uumamaa Jibaat kadaangaa aanaalee godina Shawaa lixaafu gidduutti argamu eega kibxata dabreetii gubataa jira jechuudhaan jiraattota keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Osoo bosonni Jibaat gubachuun jalqabiin dura humnoonni naga eegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif gochi isaanii kun sababaa ka'umsa biddichaa ta'uu malaa jiran jiraattonni kun. Bulchitoonni aanaalee lamaa garuu kun dhara jedhu. Addunyaa irratti guyyaan dhibee sombaa barana si'a 39ffaaf kan yaadatamee ole yoo ta'u Itoophiyaa keessatti immoo si'a 24ffaaf yaadatamee ole kaleessa. Haala dhukkubichaa kan Itoophiyaa keessaa irratti deetaa ministeeraa ministirii fayyaa Itoophiyaa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Pirooduusariin Tamsaasa irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Waajjirri koomishinara mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf koomishinara mirga namaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaa irratti dhiittaa mirga namaaf dararaa qaamotii maraan raawwatame jedhame ilaalchisee adeemsa itti gaafatamummaa amantaa qabu irratti waliin ta'uudhaan qorannaa gaggeessuuf walii galanii jiran. Koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf waajjirri koomishinara mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa erga walitti bu'iinsi sun sadaasa 4 bara 2020 jalqabee as haala mirga namaa itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Jaarmoleen lamaan gabaasaalee dhiittaa mirga namaa hamaaf dararaa akkasumas dhiibbaa walitti bu'iinsisuun uummata irraan ga'e ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaa jiran. Walitti bu'iinsa sana keessatti kan hirmaatan qaamotii hedduuf dhiittaa mirga namaa raawwatame hamaa ta'uun qorannaa qabatamaaf walabaa kan hatattamaa barbaada. Qorannaan waliin ta'uun gaggeeffamu keessatti waliigalteen taasifame mirga namaa eegsisuu akkasumas seera mirga namaa kan sadarkaa addunyaaf dhiittaa seera mirga namaa kan addunyaa laalchisee itti gaafatamne akka jiraatu kaayyoo waliin irratti hundaa'uudhaan jaarmolii lamaan gidduutti michummaa uumameef bayii hirmaannaa taasifameeti. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti qaamni martinuu dhiittaa mirga namaa raawwataniif qorannaan dhaabbolii kanaan akka gaggeessamu eeyyamameera. Qorattoonni hanga danda'ame hatattamaan jalqabaaf baatilee sadiif bobbaafamuuf jiru. Miseensa hariiroo Koree alaa kan sanatii Yuunaayitid Isteetsi Jiim Riish erga Koreen sun seeraaf wixneelee 13 baasee booda ibsa baasanii jiran. Riish akka jedhanitti Koreen kun seera barbaachisoo ta'an hedduu raggaasisuuf har'a wal ga'uu isaatti gammadeera. Duraan dursee senator Kaardiniif miseensonni Koree kanaa 8 fi seera SRES 97 jedhuuf wixinee Itoophiyaa laallatu dabarsuuf michummaan hojjechuu keenyatti galateeffachuun barbaada jedhan. Yeroo cehumsaa Itoophiyaa rakkoo guddaan isa mudatee jiru kanatti wixineen kun darbuun loltoota Eertiraa gamasii baasuu hookarri dhaabachuuf Itoophiyaan yeroo cehumsaa demokiraatawaaf kallattii sirrii ta'e irratti akka deebitu gochuuf walii galuun keenya michuu keenya kataate Itoophiyaa akkasumas mootummaa keenyaaf ergaa dabarsa jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee boordiin filannoo wiirtuulee filannoo 30 gara naannoo Affaaritti dabarsuu isaa mormee jira. Boordiin filannoo kaartaa filannoo baatii bitootessaa keessa innaa beeksisu wiirtuuleen filannoo 30 naannoo Somaaleef kennamanii turan. Boordichi irra deebi'uudhaan kaartaan filannoo sun daangaa bulchiinsaa hin mul'isu jedhaa ture. Haa ta'u malee naannoon Somaalee xalayaa pirezidaantiin naannoo sanaa Mustaafee Mahaammad irratti mallatteessaniin yoo boordichi irra deebi'ee hin xiinxalu ta'e filannoo keessaan baha jechuun dhaadatee jira jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden baatee amajjii keessa erga aangootti dhufanii as yeroo jalqabaaf kamisaarraa waayit haawusitti tuuta oduuf ibsa kennuuf jiru. Baayiden karaa dubbiimtuu isaanii Jeen Saakii gabaasi akka kennamu gochuudhaan gaaffii dhiyaatu bifa biraan deebisaa turan. Tuuta oduu biraa gaaffii dhiyaatuuf deebii ituun kennin ennaa marsaa duraatiif yeroo hagasii kature president United States Sanjel Qabati dubbim dunzani jensaki kibta tadarbetu tawdu fibsakennanin gamake sanin darbuyu kun isanif carra kallattin ummata America tudbatani tijran wan dubbachu barbadan tiyadu ergada barsu barbadanif hala yero attamin dabarsu akka barbadan tiyadu jedani presi walaba walin dubbachu hawan ega jiru jedan talali covid 19 kan AstraZeneca University Oxford in omisha mimilkaina salalchisun falmi jiru rat robi galgala walin taun ibsakennani jiran ode fanno haran kun yali sadar ka duma kan namota United States kesa kuma soddomata anratti yalame talallin kun lamayo fudatan mallatto virusi corona ibarra harka torbata mijaa dabamsi sudanda kajed uratti undaud anture lakob siharan kun kadran company ndawa britainif swedeni kudich witata darbe beksifame kan talallin kun ibarra harka torbata mi sagal milkaina qabajedu kesa debiun katin tale ture kunis saatile anga tokko erga dabi immadawato atu kan United States ijon galmen kunif boarding qoranna geggesu AstraZeneca ode fanno yero itidarbe fayyada mejede boda ije shakkin ilalame ibsi boardi walaba kan hayyo tabra kenan talalli AstraZeneca danqa bodana isamudate sababa ige itiche jedame walin walqabate biyon Europa idun talalli kan fudachu dabani jiran dandile maina mardu watti kanambise hojid abin sagegge same guyato koboda hiritonni mormi kamisar abulchin sawarana biyetti mormuf danditti bani jiran magalan mawal minef hapa anke sa humnonni motumma hirira sana bittimsu fumna gargaramu gabasalen addaadda ibsaniru loltonni motumma hirirtota mormi sirna dungo qapsi sugegge san rattalella ofanin yotiqate namni tokudu unille gabasamera qabsaoni deggirtoota dimokiraasii roobi kaleessa namni mana akka hin baaneef daldalaawwan akka hin banamne gaafatanii turan tooftaan haaraan kun waraanni hiriirtoota mormii ba'an irratti tarkaanfii ajjechaa inni fudhatu ittisuuf jechaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni uumamaa Jibaat ka daangaa aanaalee godina Shawaa lixaa afur gidduutti argamu eega kibxata dabreetti gubataa jira jechuudhaan jiraattota keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Osoo bosonni Jibaat gubachuun jalqabiin dura humnootiin nageegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif gochi isaanii kun sababaa ka'umsa biddichaa ta'uu mala jechuun dubbatu jiraattonni kun. Bulchitoonni aanaalee lamaa ka bosonni Jibaat gara caalu keessatti argama jedhamu ka Jibaatiif Liban Jaawii garuu humnoonni nageegumsaa ka'umsa bidda sanaatiif sababaa ta'uu malan ka jedhame ni haalan hawaasa waliin ta'uudhaan biddicha dhaamsuuf akka tattaafataa jiranillee dubbatanii jiru. Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii bosona Geedoof Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni Jibaat akka gubataa jiru amananii sababaa kanaan agammaatti balaan namarra ga'ee hin jiru jedhan. Naakor Malkaatuu Amburraa gabaase.
Obbo Daggafa Goshuu jiraataa aanaa Liban Jaawii ganda agalgoo obbo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dheengadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni Jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kibxata ganama dhukaasa walitti banuudhaan gaafa mataa dhukaasa walitti banan sana ganama ka'e.
Eenyu kan dhukaasa walitti banu?
Gaachuma keessatti waraanni walitti banamu dhukaasuma dhageenye malee waan tokko hin beeku qaama walitti banamu. Erga dhukaasni qabbanaa'ee booda abiddi boba'uunii jira. Booda bosonni abiddi basaanidha. Sababa sanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhee amma ammaatti irraan dhaabne ta'an ga'a ammaatti. Guyyaa sadaffaan sababa ta'e waan ta'eef halkanan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'eef haara malee waan tokko mul'atu halkanan kan qofa bananii mul'atu. Sirriitti keessa balalee kan bobaa jiru ammallee.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nageegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu. Eenyu kan dhukaasu?
Haala sakan ta'umsuma bosona sana waan godhamaa jiru odeeffannoo boodaa laatoo dhageenyu.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kana ta'umsuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ta'ee haarumti waan xiqqoodhaan jammare wombii faana kasii dhukaa'ee dingata buna waan ta'eef lafa qabate waan akkasii shakkabamanii maal akka ta'e isaa uummata biraa waan ta'e hin qabu. Ibiddicha achuma qabatee. bosona baayee barbaada. Alaala moonnaa laalu immoo baayee bakka fagaatee amma bosonichi baay'ee adeemsee jira. Aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu ijaan bakka lafa arguun ture. Qaanqeerumtiin baala gubee ture immoo yaasu dhufee.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota bosona jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Waan akka weenni kun ifaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran ammaaf qabu abiddi bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru. Bosonaa keessa wanta argamu amma ammaatti bakka bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maalfaa?
Wanta kana hin jaa qeerransaa. Bosonuun wooyyeen walaabii jiruwaan takka diigodaanaa jira. Yaaddoo addaa sun irra ga'ee jira malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ga'ee jira. Baay'een gaadessee jira nuti immoo sargamni keenya horiin keenya kan inni oolu achuma keessa ture dura garuu amma garuu horiin dachaafachaa jirra guyyaan immoo inni immoo uummata balleessuun beekamu. Qaleessa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu banii walitti qabamnee ture. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensa achi keessaa yaa'es nu miidhuutti dhufeera. Abiddi immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa xiyyachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadanna gaaffii sun deebina maqaan.
Bulchaan aanaa Liibanjaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetti bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa miti jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Yoo kanan beeknu kaa'uuf fagoodha nurraa baay'ee aaramicha argina.
Qorachuudhaaf yaalii sin gootanoo?
Bosona jibaate walakkaadhaan kun.
Kan keessanis akka xiqqootu kun itti himtaniirtu?
Xiqqoon tuqaa garuu rafa goodha achi namni seenuu hin danda'amu bosona uumamaati.
Mancaatiin hin qaqqabe beekamuu hin danda'amu ammammaatti? Bulchaan aanaa Jibaat obbo Haayiluu Gabrasillaasees gama isaaniitiin waan jedhan qabu.
Bosonni Jibaat jechaadha. Aanaa Jibaat, aanaa Daannoo, aanaa Liibanjaawii kan inni daangessu noonnoollee dabalatee jechaadha. Bosona wallaadhaan kanarraa ka'ameeti amma. Yeroo darbite gaafuma keenya ol keenya jechaadha. Naannoo sanatti mallattoon ibiddaa kun kan mul'ate ganda janjadduu fi maasaraa fi ganda gaama walisooti. Aanaa Liibanjaawii keessa jechaadha. Jibaatti jedhanaa maqaa bosonichaatti waamamate jibaatti keessa miti gandi biddichi ka'ee.
Isaaniin gaafannee jennaan gara keenya miti hinuun jedhan.
Laakkiin jibaatti keessa waan seename hin qabu waan eefumane sistema jaallee koo waan nu gaafa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oollee aanaa sana jechaadha. Aanaa Liibanjaawii naannoo guduraatu oollee qaamolee nageenyaa wajjiniin jechaadha. Rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayilii sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaatti argine yeroo itti naannofnee dhagna beektaa yoo dugda nutti garagalfata garri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa?
Laakkiin osoo waan beeknu hin qabne nuti.
Amma qabeenyi barbaadaa'e maal wanti beekame jira qabeenya uumamaa bineensota?
Laakkiin maaltu beekaree maaltu dhageree yommurraa kaasnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'anneeti. Abbootii gadaa akkasumas obbo Faana Mariyannee amma danda'ametti hunda namaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jenne sanarratti eegallee jirra. Urga namarraa kaanee kallattiidhaan gara kanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalli qaamolee nageenyaas wajjiniin taanee dhimmichootti deemnee baraarri gaariidha waan jenne sana qabannee jira nuti waa'ee amma waa'ee Liibanjaawii waa'ee maalii otoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaafitti dhimmichatti deemnee waxaane gaariidha sanarratti eegallee jira jechaadha.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaadha.
Laakkiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaama washittaa bosona keessa turetu naannaa sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannaa sanatti mijeeffachaa akka nu ture. Odeeffannoon qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin hojjetee dhimma kanaatti seenee ibiddatti taa'ee hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa Liibanjaawii obbo Balaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa Jibaat irra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Waan hawaasaatiin naamu
keessatti egaa kan isa guddaa yoo nanna hektaara kuma tokko ol deemeeraa dha. Amma tilmaama malee inni argama inni gidduu taa'udha. Manni jayyee dhabuu keessa bulee har'a uumisa jiru gaa baay'ee deemaa jira kan isa. Amma kanaanaan keenya nuti qabanni jirru hektaara 12,000 dha kan nuti sagalatiidhaan fannee qabannu jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqalee ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamuu yaalli jirra nuti samma ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubati hamma qaqqaamaan galleetoo iskeechisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi keessanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'anitti amma. To'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a haalli to'annoo isaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaanis gubbaadha odoo roobni jiraate yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaan hin naame inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis isa kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabate homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Addunyaa irratti guyyaan dhibee sombaa barana 39ffaaf kan yaadatamee oole yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti yeroo 24ffaaf kaleessa jechuun bitootessa 24 bara 2021 yaadatamee jira. Ministirii Fayyaa Itiyoophiyaatti deetaa ministeeraa akka ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa guyyaan kun akkamitti akka yaadatameef haala dhukkuba sombaa ilaalchisuudhaan ibsanuuf kennanii jiru. Jaalannetu haasofsiise akkaataa itti kaleessa guyyichi kabajame ibsuudhaan eegalu Dr. Darajjeen.
Biyya keenya keessatti egaa biyya kan darbaniif lamaan sadan kana keessa qo'annoo fi qorannoo dhibee wajjin wal qabatanii hojjetaman hedduutu jiru. Isaan sunii dhiyaatanii kanitti dhibee kanaan yaaluuf akkasumas immoo deeggartoonni dhaabbilee adda addaa kan dhibee irratti hojjetan akkamitti akka nu gargaaru akka qaban gaheen isaanii maal akka ture akkamitti akka hojjechuu qaban kana boodas kanas irratti mari'achaa turee jirra. Kana malees immoo dhibeen dhibee kan ittiin gaggeeffamu mootummaan ta'ee dhaabbileen deeggartoota kan ittiin dhibee kanas hojjetan karoora waggaa shanii qophaa'eera. Karoora waggaa shanii kanas ifoomsine akkamitti akka hojjechuu qabnu maallaqa ittiin hojii kana fiidhaan baasnus dhaabbileen deeggartoota akkamitti akka nu gargaaru qaban irratti barnaa hojjetamee jira. Keessumattuu qo'annoof qorannoo akkasumas immoo hojii dhibee irratti qaamolee gahee qaban badhaasni fidee kan kana danda'a kennamee yoo kan darbansa. Haala kanaatiin gaggeessu yaala.
Inni baranaa mata dureen isaa maal kan jedhu ture?
Kuma dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'eetti biroon keenya baay'ee deemaa jira. Garuu immoo haala kanaatiin cimnee hojjechuu irratti kan kennu waan jiruu fi yeroo wajjin tarkaanfachuu qabna waan jedhu bakka biyya keenyaatti dhibee TB xiqqeessuuf yookaan immoo dhibee TB hambisuuf yeroo nuti qabnu yeroo ammaati. Amma kaan hojjechuu qabna karaa jireenya kan jedhee.
Egaa Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti dhukkuba sombaan miidhaman 30 keessaa tokkodha. Kanaaf hojii guddaan ministeera keessan waan eegu isinitti hin fakkaatu?
Qorannoo bara 2020 akka lakkoofsa qorannoo Itoophiyaa keessatti dhaabbanni fayyaa addunyaa hojjetee wajjin wal qabate namoota 1,100 keessaa Itoophiyaa keessatti namoonni 140 dhibee kana qabachuudha. Kun akka walii galaaf waggaa tokko namoonni 157 ol ta'an dhibee kana kan qabaman yoo ta'u waggaa tokkotti namoota 21 walii kan lubbuun isaanii darbu kan jechuun guyyaa tokkotti namoota 57 akkasumas sa'a tokkotti namni lama lubbuun isaanii hin darbaa jechuudha. Kanaaf dhibeen kun akka addunyaattis akka biyya keenyaatti dhibeewwan daddarboo keessaa isa tokkoffaa lubbuu namaa kan galaafatu facaatii darbaas kan qabu jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti hojiin guddaan akka nu hojjetu biyya kanaa. Keessuma immoo bara 2015 kan dhaabbanni fayyaa addunyaa baase isa kana hojii irra oolchuuf hawaasni waggaa shanii hanga 2025 hojii bal'aa kan hojjechiisu kan itti yaadne egaa iddoo mitiirratti xiyyeeffannu inni guddaan biyya keenyatti namoonni waggaatti 1,157 olitti beekanaatiin qabamuu jedhamee garagaa kan jiru. Isaan kana keessaa namoonni 71% kan ta'an gara dhaabbata fayyaatti dhufanii ni ilaalamuu qoricha ni fudhatu jechuudha. Kana 5% qatan yookaan 1/3 kan siibaan dhaabbata fayyaan dhufan jechuudha. Isaan kun sababa adda addaa qabaachuu danda'u. Tokkoffaa dhibee kana qabaachuu isaanii beekuu dhiisuu yookaan immoo dhiyootti taajira dhibee kana adda baasuu qabaachuu dhiisuu danda'u yookaan immoo tumaa dhukkubsatanillee taajiruma adda addaa achumatti argachaa saffisanii milaa'uudhaan namoonni dhufu hedduun jiru. Namoonni kun immoo rakkoon isaanaalee dhibee kana inni daddabarsa hawaasa keessatti yeroo turan dhibeen isaanii kun qancarrodhaan yookaan rixoodhaan gara qoricha hojiin wal baratti cehuu hin danda'a waan ta'eef hojii guddaatu ni gadi kanarratti isa kanaaf tokkoffaa hawaasa keenya dammaqsuudha. Miidiyaalee adda addaatiin mallattoo dhibee kanaa sirriitti hawaasa barsiisu akkasumas immoo hojjettoonni fiseensinii fayyaa fi ogeessonni gara gadii jiran manaa manatti tajaajila yeroo kennan iddoowwan adda addaaf manneen barnootaa keessatti iddoowwan ulaawwan misoomaa namoonni hedduun jiran keessatti manneen sirreessaa keessatti akkasumas immoo iddoo namoonni irra caalaatti dhibee TB'f saaxilaman yuunivarsiitii dabalatee bakkeewwan akkasitti xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan namoonni kun akka isaan bira ga'amanii fi bal'inaan ni hojjetama jechuudha.
Egaa rakkoo guddaa ta'ee addunyaa kan rakkisu dhukkuba sombaa kan dawaa wajjin wal bare fayyuu dadhabuu isaati. Inni kun attam biyya keessa?
Baay'ee olaanaadha. Akkuma beekamu ragaawwan adda addaa akka agarsiisanitti waggaa tokkotti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,400 ta'an dhibee wal qabate faaraa irratti argamaatu kan jiru. Isaan kun itti baay'een isaanii namoonni TB gara sirriitti yeroo xiyyaalamee dadhabu qoricha isaanii addaan kutuu akkasumas immoo fayyineerra jedhanii yeroo muraasa fudhatanii dhiisuu isa kana gaa haga danda'anitti taajira isaa bal'isuudhaaf hojii guddaan hojjetame irratti qophaa'a. Kossaayita 67 keessatti yeroo ammaa kana namoonni dhibee kanaaf qoricha akka isaan fudhatan deeggarsi akka taasifamu isinitti jira jechuudha. Kun waggaa sadii dura iddoo muraasa ture yeroo ammaa kana osoo haala guddaa keessatti kennama. Kana malees immoo qorichoota haaraa biyya keessatti beeksisaa jira. Kanaan dura waggaa lamaa ol qoricha liimootiin fudhatan amma qorichuma liqirsaa waggaa tokko gaditti kan taajira kennan akkasumas immoo hojii fayyisuu isaanii cimaa kan ta'e akkanas yeroo ammaa kana hawaasni keenya akka fayyadamuuf gara dhaabbata fayyaatti yeroo isaati kan jiru.
Egaa yeroo wal'aansa isaa baatileef ta'uu dheerachuunsaa namoota nuffisiisuu danda'a tokko lammaffaa immoo hanga tokko ega fudhatanii booda kan fayyan itti fakkaates kan dhiisan jiru kanarratti maal gorsitu?
Eeyyee nu garakoon guddaan amma qormaata ta'ee jiru isa kana keessumaa dhibeen TB kun jalqaba yeroo qoricha argatanii ji'a lama miyya sadii keessatti akkaatti mallattoo duraa irra ture kanaan dabamti isaa akkasumas immoo nyaata fudhatu waan ta'eef qaamni isaanii hin dabalaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun fayyina kan jedhu jaalatanii adda addaa qoru jechuudha. Inni kaan immoo qorichuma kanatu fudhatanii qoricha aadaa haa ta'u manneen amantaa adda addaa fudhachuudhaan lafa dabalaa fudhachuudhaan kan adda addaa muran baay'eetu jiru jechuudha. Gidduutti kan dhiisanii baay'ee ni jiru. Kana malees manneen amantaa wajjin hojii bal'aa hojjechuutti dandeenye jira. Hawaasa keessatti namoonni kun akka hin bannee duukaa bu'uudha. Kanaaf immoo ogeessota fayyaa naannoo kan hojjetan manaa mana deddeebi'uudhaan qoricha isaan akka isaan addaan hin murre taasisu. Keessumaa namoonni HIV qaban harki caalaa dhibee kanaaf hin saaxilamu waan ta'eef taajira nyaataallee baay'ee hin qabatu soorata guddaa ni barbaada waan ta'eef isa kanarratti dhaabbilee fayyaa gurguddaa keessatti mana nyaataa isaanii fooyyessuudhaaf mallaqa dabalataa erginee nyaata akka isaan argatanis hin taasisna. Akka walii galaatti dhibee sana yaaluu duwwaa osoo hin taane baay'ee isaan rakkoo ikoonoomii gurguddaa ni qabu. Yeroo dheeraa taajira argatu waan ta'eef maatiin isaanii isaan dagachuu maatiin gargar ba'anillee ni jiru. Kanarratti rakkoo hawaasummaa isaan qabanis duukaa bu'uudhaan fayyisaa otoo mirkaneeffateen akka qoricha addaan hin murre fayyisaa mirkaneeffachuudhaaf dhaabbata fayyaa dhaqee ilaalanii hin qabu jedhamee haga itti himamutti akka qoricha kana addaan hin murre barumsa adda addaas akka kennamuuf jennee gammachuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni dhukkuba sombaan qabaman keessaa mallattoon agarsiisan tokko qufa'uudha. Amma immoo guba COVID-19 namoonni qabamanis mallattoon tokko kan jiru qufa'uudha. Isa kana attamitti sababii adda baafachuu danda'a?
Dhugaadha mallattoon isaa hamma ta'e wal fakkaataa jarummaa garaagarummaa sirriidha. TB kun al fakkaatti kan jiru taane torban 2-3 isa tokko kan namarra jiru harkarar kan nama dhiskisiisu ho'inni qaamaas immoo darbee darbee kan dhufu malee yeroo hunda kan jiraatu miti. Sadiin nyaataa namni tokko dadhabbiin nama dadhaamaa yeroo dheeraaf kan fudhatame jechuudha. Koviidiin yeroo dhaabu garuu yeroo gaafaatti kan nama taphatu akkasumas immoo ho'iinsaas darbanii kan burqaa ta'e dhukkubbiin hamaa kan ta'e al takkaatti kan baay'ee nama dhukkubu jechuudha. Inni tokko koomiif kan yeroo dheeraa nama irra ture kan koviidii immoo achii yookaan yeroo fardaatti waan namatti dhufu waan ta'eef gargar baafachuu hin danda'amu. Hawaasni keenya garuu kana hunda gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf mallattoon kufaa kamiyyuu jiraannaan gara dhaabbata fayyaa deemuun barbaachisaan hin taane jechuudha. Keessumaa torban tokkoo fi sanaa gadi yoo ta'e harka gaarii koviid ta'uun danda'a. Torban lama dabarraan garuu akka caalu dhibeetiibii ta'uun danda'a waan ta'eef dhaabbata fayyaa dhaqanii qorannootti taasisuun baay'ee barbaachisaa. Keessumaa dhibeen koviidii namoota TB qaban irratti balaa hamaa fiduu hin danda'amu. Keessumaa namoonni TB qoricha wajjin wal baree koviidii qabannaan carraan lubbuun darbuu isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef eeggannaa guddaa hin barbaachisaa. Kanaaf dhibeewwan kana lamaan irratti faana turizimii kan hojjennu ta'achuu danda'a.
Dr. Darajjee Dhugumaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bulchiinsi Pirezidaant Joo Baayden mirgi namaa kabajamuu qaba. Kanneen mirga namaaf qabsaan eegumsi godhamuufii qaba. Kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan itti gaafatamuu qabu jechuudhaan ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuun ibsaniiru. Akka labsii mirga namaa sadarkaa addunyaatti dhimmi mirga namaa ka guutummaa addunyaati. Kan adda ba'uu hin dandeenye, kan wal deeggaruuf, kan walii waliisaa tumsuu qabu jedhan.
The United States is placing democracy and human rights at the center of our foreign policy because they're essential for peace and stability. This commitment is firm and grounded in our own experience as a democracy.
United States demokiraasiif mirga namaa giddu galeessa imaammata alaasee godhattee jirti. Sababiin isaas nagaaf tasgabbiif barbaachisoodha. Cichi kun akka demokiraasiif muuxannoo keenyaatti kan cimeef hundee ka qabuudha. Hir'ina kan qabu ta'us yeroo tokko tokko yaada ofii keenyaa waliin kufaatiin isa mudachuu mala garuu daran hunda kan hirmaachis kabajaa kan qabuuf biyya walabaa ta'uuf yaalii goonaa jedhan. Itti dabaluudhaanis Ameerikaan bara 2022 hanga bara 2024 yeroo jiru gidduutti tajaajiluuf mana maree mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti barcuma argachuuf ka barbaaddeef kanumaafi jedhan.
We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights. Those with the worst human rights record should not be members of this council.
Miseensummaa gumii kanaa mirga namaa eegsisuu sadarkaa olaanaatti kan fidu ta'uu akka qabu irratti fuulleffanna. Galmee dhiittaa mirga namaa hamaa kan qaban miseensa mana maree kanaa ta'uun qaban. Hojiif miseensummaa mana maree kanaa fooyyessuuf hojjechuu qabna. Akkasitti mirga namaa naannoo addunyaa daran akka eegamu gochuuf gargaaruu danda'a jedhan. Biyyoonni miseensota ta'an hedduun safuu tokkummaa mootummootaa irratti hundaa'e garagalchuuf hojjetanis mirgi namaa eegamuu garuu ni faarsu. Ministiriin dhimma alaa Bilinkan tokkoon tokkoon keenya akka nama dhuunfaatti mirga namoomaa kan nuu kenname qabna. Biyyoonnis mirga bu'uuraa kana eeguuf dirqamatti irra jira jedhan.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account.
Mirga namaa dhiituu innaa barbaadan misooma dinagdee babal'isuu isa jedhu jala kanneen dahatan dhiittaa mirga namaa ofii raawwatan dabalatee itti gaafatamu. Biyyoota kan akka Venezuela, Nicaragua, Cuba fi Iraan keessatti dararaa dhaqqabaa jiran beeksisuu itti fufna. Mootummaan Raashaa Alexis Navalny akkasumas kanneen biroo dhibbaan lakkaa'aman sababa mirga isaanii fayyadamaniif hidhaman haalduree tokko malee akka hiiku irra deebi'uun waamicha dabarsina. Innaa dararaan raawwatamu Jingshaang yookaan Hong Kong haa ta'u innaa walabummaan bu'uuraa cabu waa'ee safuu keenyaa waliigalaa dubbanna jedhan. Ministiriin dhimma alaa Bilinkan Ameerikaan mirga namaa eegsisuuf cicha qabdi jedhan. Gumiin mirga namaa ergama isaa sirriitti akka ba'uuf kabajamuu mirga namaa guutummaa addunyaaf akka gumaachu qaama kana keessa kanneen jiraniif naannoleef dhaabolii kan mootummaa hin ta'in akkasumas michoota keenya waliin waliigalteedhaan hojjechuuf hawwa guddaadhaan eegaa jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.